Jona, kapitulli 1. Dhe fjale Zotit ju dretua Jonas, birit Amitajt, duke thanë, Qohu, shko në Ninive, qyteti madh, dhe prediko kundër ti, sepse ligësia e tyre është ngjitur për para meje. Por Jona ungrit për të ikur në Tarshish, larg pranisë Zotit. Kështu zbriti në Jafa, u gjeti një anije që shkonte në Tarshish. Pagoj çmimin e caktuar dhe hipi në anije për të shkuar me ta larg pranisë Zotit. Por Zoti shpërtheu një herë të fortë në det, dhe ungrit një furtunë e madhe në det, kështu që ania rrezikonte të shkallmohej. Detarët, të trembur, i thirrën secili perëndisë së vet dhe hodhën në det ngarkesën që ishte në anije për ta lehtësuar. Ndërkaq që Jona kishte zbritur në pjesët më të fshehta të anijes, kishte rënë dhe flinte thellë. Kapiteni u afrua dhe i tha: "Çfarë po bën në gjumë kaq të thellë? Çohu, kërko perëndin tënd. Ndofta perëndia do të kujdeset për ne dhe ne nuk do të vdesim." Pastaj tha njëri tjetrit: "Ejani, të hedhim short për të ditur për shkak të kujt na ra në kokë kjo fatkeqësi." Kështu hodhën shortin dhe shorti ra mbi Jonën. Atëherë pyetën: "Na shpjego për shkak të kujt na ra në kokë kjo fatkeqësi? Cili është zanati yt? Nga vjen? Cili është vendi yt? Cilit populli përket?" Ai u përgjigj atyre: "Unë jam hebre dhe kam frikë nga Zoti, Perëndia e qiellit, që ka bërë detin dhe terën." Atëherë ata njerëz i pushtojnë një frikë madhe dhe i thanë: "Pse e bërë këtë?" Ata në fakt e kishin vënë re që ai ikte larg pranisë së Zotit, sepse ua kishte thënë atyre. Ata i thanë: "Çfarë duhet të bëjmë që deti të na qetësohet? Në fakt deti po bëj gjithnjë më stuishëm." Ai u përgjigj atyre: "Më zini dhe më hidhni në det dhe deti do të qetësohet, sepse unë e di që kjo furtunë e madhe ju ra mbi kokë për shkakun tim." Megjithatë, ata njerëz vozitin me forcë për ta kthyer anijen në breg, por nuk ja dilin dot, sepse deti bëj gjithnjë më stuishëm kundër tyre. Prandaj i kthithën Zotit dhe i thanë: "Ah, o Zot, mos lejo që të vdesin për shkak të jetës së këtij njeriu dhe mos na fajso me gjak të pafajshëm, sepse ti, o Zot, ke bërë si ke dashur." Pastaj zun Jonan dhe hodhën në det, dhe tërbimi i detit u fashit. Ata njerëz atëherë i zurin një frikë madhe nga Zoti, i ofruan një flim Zotit dhe u betuan.